Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Skeda oħra għal-Campus FM u meta l-Moh e Sir Palk reġandu postu kif kellu f'dawn l-aħħar skedi u f'dawn l-aħħar snin naslu biex ngħidu. U dammertu wkoll tagħkom is-semmija li seguna u tikkummentawna fuq din is-sensiela.
Żewġin eħna li jinterpretaw rakkont ħafna drabi oriġinali għal din is-sensiela aktarx forma ta' radio dram jew għall-inqas rakkont ir-rexxtat. Fejn mal-ilħna u l-karatri u għalhekk mat-ton tal-leħen, il-mużika u l-effett għandhom l-importanza tagħhom. Ġiri l-mużika kienet karattru ewlieni daqs il-karattri maħluqa u interpretati.
Il-formula se tibqa dik li bdejna biha li noħolqu immaġini permezz tar-radju. Inħossu u ħafrunna jekk se ninħassu ftit linji l-fuq mill-modestja li ħnoqna jew għall-inqas komplejna formula ta' programmi bil-kulura r-radju.
Din tal-immaġini maħluqa mir-radju minn dejjem affaxxinatna. U lili personali minn mindu kont żgħir semmiħ ta' diffusion l-aktar ta' radio drammi kont nista' nagħlaq għajnejja u nara, litteralment nara, naturalment bil-qawwa tal-immaġinazzjoni, bil-qawwa tal-ilħna li sfortunatament dal-aħħar u ilu il-vuċi m'għadix aktar meqjusa prerogattiva importanti għax-xandar. Mhux qed nitkellmu sempliċiment fuq vuċi sabiħa li tafta datta ċirkostanza. Imma vuċi użata tajba, immexxija minn regoli aktar istintivi mill-li miktuba tal-impostazzjoni tal-vuċi, tal-pawsiet, tal-punteġġjaturi, tan-nifsijiet, tal-enfasi, bit-timbru jew ir-reġistru partikolari. Naturalment, skont iċ-ċirkostanzi.
Il-vuċi għax-xandar radiofoniku bħal idejn ta' pjanista, mhux sempliċement għodda, il-mod kif id-diversi teknikalitajiet ma' fuq kollox sentimenti se jitwaslu. U jqanqlu l-immaġinazzjoni fejn u kif hemm bżonn. Il-lingwaġġ radiofoniku u partikolari imma empiriku daqs biċċa ħobs biżejt. B'lingwaġġ hawn nifhmu b'dak kollu li b'xi mod jgħinna biex nikkomunikaw, u allura anki paradossalment is-skiet, l-espressjoni korporea, fir-radju espressa bit-ton u ma' lingwaġġ. U qabel ma nidħlu fil-qalba tal-programm tal-lum u tas-sensiela sajfija, ħanerġgħu naqbdu mal-immaġinazzjoni. Tennejnija kemm il-darba dik il-frażi ta' Marshall McLuhan. Il-mezz radiofoniku u wieħed mill-aktar mezzi viżivi li jeżistu. Imma llum se nżidu xi ħaġa oħra, ħankunu ftit aktar filosofiċi bil-permezz ġentili tagħkom.
U terminu aġġettivali filosofiċi hawn qiegħed f'postu. Mhux il-filosofija li kollox tirreduċi għal dak li hu razzjonali, imma l-filosofija tal-umanizmu li tirreduċi l-ħsieb għall-immaġni. U għom jidħol il-filosofu kontroversjali għal żmienu u għal kull żmien, Giordano Bruno. Meqjus eretiku anki bħala teologu u aċċetta li jmut maħruq milli jagħmel kompromess mal-idea tiegħu.
U ħareġ bl-idea jew aħjar xerret l-idea li ġa Leonardo da Vinci kien miss li l-filosofija hi pittura u allura immaġni.
Il-filosofi huma b'xi mod pitturi jew poeti u jiddependu minn xulxin.
U jżid prinċipju intriganti.
L-immaġine e komunikazzjoni.
U b'immaġini Bruno jifhem ukoll primarjament il-lingwaġġ korporeju kollu anki bl-impostazzjoni tal-vuċi. Jirriduċi l-ħsieb bħala immaġini. Jgħid li aħna għandna naħsbu b'immaġini u allura l-komunikazzjoni trid issir immaġini.
L-immaġini għal Giordano Bruno għandha mill-maġija. Anki l-istess termin u immaġini etimoloġikament għandha mill-maġija. Dak is-seħer li jagħti libsa ton ġdid lill-komunikazzjoni. Forsi meta kkundannaw bħala retiku u fost l-akkużi li jagħmlulu kien hemm li qal li Kristu kien mag, żgur li ma rridx ifisser li kien bniedem li jidher iqarraq bill-illużjonijiet imma li bi klimu kellu seħer. forsi aktar mill-li kien qed inaqqas il-ħila ta' Kristu kien qed ifissira fl-ottika tal-filosofija tiegħu? Li ċertament la kienet skolastika u lanqas domestika.
Imma ma nitħlux iż-żejjed f'argumenti filosofiċi u kontroversjali. Wara kollox dak li ridna nwaslu minn Giordano Bruno, ma naddux il-limiti tagħna għax aħna wkoll nistgħu niżolqu. Din id-daħla s-sensila ġdida kienet meħtieġa għax aħna meta rridu, nafu nkunu seri u ftit akkademiċi wkoll. Meta l-moħħ isir palk bl-ebda mod ma jrid ikun ċerebrali żejjed, anzi, kważi xejn. Rridu nżommuh kif kważi għamilna dejjem imma l-aktar fi żmien sajfi ftit ħafif bħal ziffa tajba għal jimsħan tas-sajf. Ma jfissirx li xi darba jew oħra mhux se nġelukom tħollu xi bottuna tal-qmis jew tal-qmejsa jew se tgħidu daw biex ġejjin. Imma rridu din is-sensiela tkun festiva, allegra, ħafifa, mexxejja, f'waqtiet imqarba.
Tul din is-sensiela se nirrefer mhux darba u tnejn għal xi poema, anki ftit impenjata meħuda mill-letteratura Maltija fejn il-pajsaġġ u l-folklor Malti jitħaltu mas-serjetà u l-profondità tal-ħsieb. Bħal ngħidu aħna l-għanja tas-sebaniċeċ ta' George Amit. Imma illum immorru għal George Amit umoristiku li ġana fuħsew mill-istejjer ta' Enzu Rosi. Imma se nagħżlu xi żewġ poeżiji umoristiċi tiegħu, għax Amit kemm biex jeda ma' wliedu Marikita u Selin, u kemm biex iferraħ lis-semmija ta' Monsinjura Zoppardi kienu ħob iżellaq xi poeżija umoristika kif wara kollox għamla ħafna poeti romantiċi tagħna, inkluż anki Dun Karm.
Għażilla tnej li jidrinna li għandhom barra l-umoriżmu it-talima moħbija dik il-laqta ta' makjetta reċtata tipika tal-umoriżmu Mediterran. Dr. George Zammit wara kollox kellu sens ta' dialogar u xenarju fil-kitbit tiegħu. U dawn it-tnejn li għażilna huma tipiċi ta' poeżiji reċtati daqslu kieku kienu makjetta qasira reċtata fuq palk, fil-Kastana, il-palk ta' moħħna. U sa dan it-tant jagħtuna l-opportunità li nużaw il-mużika umoristika f'waqtiet grotteska ta' Boris Tchaikovsky li s'issa għadna mużajniex.
L-atturi lesti, il-mużiċisti wkoll, għaddu mela għax se jibda, kollox f'xejn, vatt eskluża.
Campus FM jippreżenta
Ix-xettiċiżmu
ta' George Zammit.
Żewġ atturi, tabib is-Sur Sidor Ċangura u Xandru Bidwi. Xenarju kamra tat-tabib fil għall-pazjenti fraħal Malti.
Is-Sur Sidor Ċangura kien ilu snin tabib fir-raħal fejn kien twielet u ta' kulħadd ħabib. Iżda x'in beda jobloq fettillu jgħaddi żmien jistudja x-xettiċiżmu u jifli sewwa x'kien. Li tgħallem din l-iskola sa rasu bdiet iddur u bela kull ma qara għal bosta u bosta xhur. Hekk it-tabib Ċangura sar xettiku u kollu, u beda jgħid li
kollox mhux ejn qarħ lejqa firħa tal-moħħ tagħna l-bnedmin, u lill-bnedmin ħlejqa oħra ta' moħħhom imsejkni.
Kien qed jitaxxaq berfu darba x'jien daħal ħdejh il-bidwi Xandru jgħajjad bluġi ħisom għaddejh. Bit waħda u bl-oħra mawweġ fuq ħatar taż-żebbuġ, għajnejh imberqa xaru anfut, wiċċu maħmuġ.
Oj mudu bejb!
Qal Xandru, kif daħal?
Ara koċċi ġraqli, kont imbajjat u għajt minn ġud timboċ. Żomna ra xand.
Pront għallu? Bla tħarrek it-tabib, fil-waqt li Xandru nxteħed bil-qeda fost il-krib.
Int ma waqgħux, mhux veru, li int qed tħoss nuġieħ.
U Xandru ħasbu qiegħed jiċċajta u minnu fih.
Ħallina dot joġobni ċajt imma mhux issa, għarax x'gundella telet fuq moħħi, ajja messa.
U xand
it-tabib qallu.
Fid-dinja li hemm m'hemm xejn, la dak li jmissu jdejna. Asli jaraw lajnejn. Az dak li nħobbu, nħossu, nixtiqu jew nobodu?
Għal Xandru f'qalbu.
Bravo, dan kemm sorbu qabrodu.
Imbagħad.
Jħossra tgħinni xi kur nħalli mmur, bluġieħ ma nifraħx iżjed.
Qallu bleħen miksur.
Ħallini.
It-tabib wieġbu.
Bluġieħ ma jeżistix. Kif moħħok, mur ja ħasra, u żbilla tellifniex. Ma, tubajf, don sewa li trid taddis minn bija? Le, ifimni tajjeb, kull met filosofija. Jew forsi din il-kelma inti ma tafx tfisser.
U Xandru hawn telalu bil-ħatar beda jkisser, il-ħġieġ tal-librerija, il-lampa u l-fanar.
E Xandru?
It-tabib għajjat.
Ela sir tal-libar? La, sir dottur.
Għal Xandru?
Għalix dal-mistoqsija?
U hawn fajjarlu daqqa fuq spaltu x-xellugija.
Biżejjed, qed wiċċani! Mhux vjeru? Tam tewtim t-rosak.
U xejjir lu uħra fuq il-lemi.
Juħasra, se tuqtonni, wasliti l-ħarsija.
U Xandru lablu uħra, sew f'nofs il-qurrija.
La, minn dam mhux minnew, din kellha fantasija. Naħlef, u intallibni li dhem filosofija.
U s-sur Sidor?
Ix-xjatan jieħdu kemm kotba qrajt li kull ma tawni kienet l-ikbar xeba li qlajt.
Imbagħad dewwa lil Xandru u qallu.
Eh, ħabib, jekk tabib fejjaq lilek, inti fejjaq tabib. Unaddu għattini ħrafa versifikata u rrimata minn ġur Samit. Pal-ħrafa, kont smajta r-reċtata fil-program ta' Tzio Sal fuq Rediffusion, aktarx adattata minn Nannu Peppi u Tzio Franz, żewġ karattri importanti fil-programma tfal ta' Tfuliti. Aktarx hija ħrafa taljana li wkoll ġiet adattata minn wieħed mill-aqwa awturi taljanaj Italo Calvino. Minkejja li l-ħrafa miex oriġinali, imma Ġorġ Żamit jagħtiha bixra sura u binja għal kollox oriġinali, kemm għall-mod kif jibniha permezz ta' mekkaniżmi letterari li jista' jkunu l-binja sintattika, l-użu tal-metafori, r-ritmu li juża, u anki għall-fatt li bla ma jtaqala jimliha filosofija favur il-ħajja u l-ambjent.
Il-qmis tal-għena.
Adattament bil-versi ta' Ġorġ Żamit.
Sultan darba fart imżejna minn kull ġid, Sultan żagħżugħ, f'saħħtu żbejja ħan imdawwar b'nies bil-kotra li jħobbuh. Kull ma tista' l-qalb tal-bniedem qatt tixtieq kien jista' jġib. kienu jqimu lil-qawwietu, artijietu, botu qrib. Iżda dan ma kienx biżejjed biex iferraħ lis-sultan?
Ġietu flus u qawwa u saħħa mhumiex għena.
Kien jgħid dan? Bosta orrif madwaru sejjaħ biex kif jikseb lena jara minnom ħadd mara fi siba, ħallew rasom taħt man-nara. Fl-aħħar għaref aktar xwejjaħ mill-oħrajn u aktar ħażin qallu:
Sidi, kif it-tieba tinsab biss anti t-tajbin? Kif il-qawwi jsiblu l-qawwa? Kif il-fwieħa ssib fil-wards, kif il-flus ssib pantlonja, ruq fis-sajf, fix-xitwa bard. Kif il-lejla jatina dalma, u x-xemx dawl qawwi sultan, hekk il-ferħ għand ħadd ma ssibu ħlief għand dak li hu ferħan. Għal daqstant ja sidi itlaq artijietek kollha dur sa ma ssib lil min ikollu qalbu blena qiegħda tfur. Ma l-sibu tħabbeb miegħu, teħli jrid mill-aktar fis, iżdi tolbu li b'tifkira u jċedilek biss il-qmis. Dik il-qmis ja bin il-qawwa, għozza tajjeb għaliex fiha hemm il-bidru ta' kulena kif is-siġra fiż-żerrija.
Oġbu l-klim tal-għaref xwejjaħ l-sultan li feraħ biħ, ħalsu sewwa u qabel telaq tmun is-saltna rit-tjatiħ. Sama jirġa jiġi l-ura u jġib miegħu qmis il-ferħ u sa fl-aħħar jaqta' xewqtu jikseb lena u jgħix fis-serħ. U fuq dar ta' żimel abjad ħarad kollha l-artijiet ta' saltnatu u saltnit oħra iżda qatt jistrih mariet. Sama jsib dak li kien ilu tant jixtieq, qasam mintula nofs id-dinja wietu xari, ibħroljiet u bliet urħula. U għerien muntan jifittex, bur deżert għeli ixat, u l-minkien għal-kollox ħini mar nexxielu jsibu qatt. Kien ftit ftit qed jaqta' qalbu u jaħsibek kimur lura, meta waqt li kien qed jaqsam għall-puntanja kollha ħdura. Sema leħen qiegħed janni u d-lonk lema ħwieħed xieħ. Jirannaġġ u waħdu waħdu jagħmlu jisfen sfin ferriq. Is-sultan ressaq iż-żiemel lejn ir-raj qallu:
Ħabib, raġel bħalek qatt timmilni. Ma tqajt miegħu bogħod jew qrib. Ejn li ftit, ħabib? Intħieni? Mela le?
D-lonk wieġbu dak?
Għandi x-xemx, u għandi l-ħdura, għandi n-nida, jisa frak ta' diamanti kull filodu mal-li t-fieċ fuq l-għoli għax-xemx. Għandi dar, jikelu saħħa, jini bħali, skor li memx.
U mal-għajr dawk riġlej ħafja jisfnu jaqbżu b'dewm il-ġdid. U r-raj beda jerġa' janni, qalbu blena toħroġ trid.
Aw sa fl-aħħar sibtu.
Ħaseb bla ma tkellem is-sultan?
Jekk qatt tagħhom ġew iċ-dinja nidhem ħini żgur li dan.
U lir-raj?
Li tixtieq qalbek u x'inhu nista' nagħtik. Jien sultan, xtaqt biss tifkira biex minn moħħi l-inneħik.
Qallu r-raj.
Li għandi ħudu, iżda jiena marrit xejn. Tixtieq għanja, tixtieq żifna, minflok waħda nagħtik tnejn. L-arrit sfin, wanqas għanja.
Wieġbu ieħor?
Biss irrid il-qmis tiegħek. Nofsalt nagħti tagħha b'ħafna ġid. Nizrik ħajr, tiba bħal tijek.
Għalli raj.
Ma wera ħat. Ixtaqod naqdik, istajja ħosra. Jien mejs ma kelli ħat.
Is-sultan sellimlu u dawwar ras iż-żiem il-ħalli jmur. Li jsalt nagħtu għaliex fl-aħħar fehm li ddur iddur iddur. F'din id-dinja l-qalb tal-bniedem ma jagħmilha ħinja xejn. Ħilef li tilqa' bit-bissima kull ma jibgħat il-mulej. Kemmer fil-ħrejjef. Ħafna minnhom tnislu min-nies li kienu jafu sbuħija tal-kelma bla ma kienu jafu jikdbu ittra waħda. Min hawn tnislet il-letteratura tal-poplu li bil-ħrafa aktar x'ħafna drabi mqabla kien jitgħallem u jgħallem aktar milli għaddi żmien.
L-aqwa awturi fil-Kastana Italo Calvino u George Zammit ma ddejqux jitnebħhom il-ħrafa biex iwaslu l-idijat tagħhom li ħafna drabi l-ħrafa tiġbor bħala żerrija li tkun trid tiftaħ f'warda jew frotta.
Fil-każ ta' George Zammit fil-bidu għamilna alluzjoni għal mod kif jaf juża l-vers, ir-rima, mhux biss bejn it-tieni u r-raba' vers imma wkoll bejn ir-rima interna. U fuq kollox l-allitterazzjonijiet għax il-ħoss jgħin lill-immaġinazzjoni. Ħafna drabi vers ħieħ George Zammit u mamulu mfassal minn erba u ħames verbi jew inkella nomi, biżejjed biex b'kelma joħloq l-immaġinazzjoni.
Jidrinna li b'dawn iż-żewġ taqbiliet mirquma tajjeb il-pinna ta' George Zammit, fissirna dak li għalbidu der kważi akkademiku u tqil, jiġifieri li l-immaġinazzjoni e komunikazzjoni. Aħna naħsbu u nirraġunaw bl-immaġini bil-kulur. Nittamaw li l-programm tal-lum kien joħor minn dik is-sensiela ta' programmi bil-kulur għar-radju.
U jekk il-kelma hija immaġinazzjoni u kulur daqstan tieħor hija l-mużika. Għażilna l-mużika ta' Boris Tchaikovsky li fejn tidħol l-immaġinazzjoni ma jgħaddiha ħadd. U l-programm tagħna se nagħlquh b'aktar mużika li huwa kiteb għall-istejjer ta' Hans Christian Andersen. smajtu Zoċ ħrejja FM qabla minn George Zamit.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Baħġar
u George Peresso għal Campus FM.